Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 31. oktobar, ovo su najvažnije vesti. Raspisana poternica za Šarićevim saradnicima. U Srbiji i Crnoj Gori uhapšeno 17 osoba. Advokati uhapšenih smatraju da su hapšenja nelegalna. Ne treba bojkotovati izbore na Kosovu, poručio Dragoljub Mićunović. Dinkić predstavio nacrt regionalizacije Srbije. Samoubilački napad u Istanbulu, 22 ljudi ranjeno. Brazil bira predsjednika i sutra sunčano, minimalna temperatura od minus 1 do 5, maksimalna dnevna od 12 do 20 stepeni. U tematskom delu programa možete čuti gošću pres kluba Milisu Delević, šeficu vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, koja na pitanje da li bili Schengen može biti ugrožen zbog azilanske krize, kaže...
Nadam se da ova kriza neće poprimiti razmere da ugrozi naš ili bilo koji drugi beli Schengen, ali da će istovremeno rešavanje problema pokazati da je Srbija spremna da odgovori na obaveze.
Čućete i kako svaki treći stanovnik Subotice, nekada jednog od najbogatijih gradova, živi u oskudici.
Posto bez posla.
I sad nemate nikakvih primanja?
Ne, imam samo socijalni pomoć. Ne.
Šta kupite?
Skoro ništa, samo leba, šta znam.
Vodimo vas i na 26. Beogradski jazz festival, koji je u vode ovog žanra ponovo vratio kompozitora Kornila Kovača.
Mislim da smo i mi i zajedno i publika zadovoljni i da sam ja dobio potvrdu da ono što radim, to je interesantno ljudima da čuju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska policija raspisala javnu poternicu za Goranom Sokovićem, Draškom Vukovićem i Dejanom Šekularcem, koje Srbija potražuje zbog umešanosti u međunarodnu operaciju Balkanski ratnik. Darko Šarić, koji je osumnjičen kao organizator te operacije, nalazi se na srpskoj poternici Interpola zbog šverca više od 2 tone kokaina iz Latinske Amerike. Uprava policije saopštila je da Interpol Beograda potražuje još 12 osoba, dok Podgoriška kancelarija Interpola od srpske policije potražuje oko 60 državljana Srbije. Na teritoriji Srbije i Crne Gore uhapšeno je 17 osoba za manje od 24 sata kao rezultat spremnosti dve države potpisanog pre roka i van uobičajenog protokola pred kamerama. U Srbiji većina uhapšenih osumnjičena za ratne zločine, u Crnoj Gori uhapšeno 6 osumnjičenih uglavnom zbog organizovanog kriminala. Ministarka pravde Snežana Malović.
Naša procena je bila da taj ugovor treba ranije da potpišemo zbog toga što su postojale bojazni da određena lica koje su osumnjičena za najteža krivična dela pokušaće da izbegnu ruku pravde. Upravo potez koji smo povukli govori o tome da države, ukoliko postoji saglasnost između njih, a između Srbije i Crne Gore, očigledno da postoji, mogu da budu korak ispred mafije ili ispred lica koje su osumnjičena za najteža krivična dela.
Kaže Snežana Malović, a advokati uhapšenih u Srbiji i Crnoj Gori na osnovu međunarodnog državnog sporazuma o izručenju smatraju da su jučerašnje hapšenje njihovih klijenata bila nezakonita. Podgoriški advokat Goran Rodić rekao je da je problematično postupati po tajnom sporazumu jer njegova sadržina nije poznata ni javnosti, ni uhapšenima, ni advokatima. Beogradski advokat Vladan Vukčević, koji zastupa bivšeg šefa crnogorske tajne policije Boška Bojovića, optuženog u Crnoj Gori za ratni zločin, smatra da ugovor o izručenju može da ima pravno dejstvo posle ratifikacije u parlamentima dveju država. Funkcioner demokratske stranke Dragoljub Mićunović izjavio je da Srbi na Kosovu ne treba da bojkotuju tamošnje izbore. Glas Srba se mora čuti, odnosno potrebno je stvoriti uslove da za to da se bez njihove saglasnosti neke odluke u Prištini ne mogu doneti, rekao je Mićunović za Novosadski dnevnik. On je ocenio da dosadašnja politika bojkota kosovskih izbora nije dala nikakve rezultate, jer su Srbi posle izbora uvijek ostajali u getu, pravno nezaštićeni i bez ikakvog uticaja u institucijama. Predsednik Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić ocenjuje danas da bi Srbija mogla da se razvija brže i demokratičnije ukoliko bi se odluke donosile u opštinama i regionima, ali da je zato potrebna promjena ustava. Na javnoj sednici uprave Ujedinjenih regiona, na kojoj je predstavio nacrt platforme za regionalizaciju i decentralizaciju Srbije, Dinkić je rekao da sadašnji centralizovani sistem dovodi do toga da bogate opštine postaju još bogatije, a siromašne još siromašnije.
To zapravo znači da se više sredstava, više ovlašćenja daje lokalnom nivou. Dakle, da se sa republike prenosi moć ka lokalnom nivou. Možda se pitate zašto se onda ranije neko nije setio da predloži ovaj koncept. Pa zato što ovaj koncept koji mi predlažemo znači razbijanje političkih monopola, političkih stranaka u Beogradu. To je koncept koji se moje kolege iz drugih partija nikad nisu usudile da predlože, jer se plaše da će sami oni izgubiti moć koju imaju decenijama ovde u Srbiji.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U samoubilačkom napadu u centru Istanbula danas je povređeno 22 ljudi. Napad se dogodio kod centralnog trga Taksim, koji svakog dana posete desetine hiljada ljudi i gde svakodnevno stacionirani pripadnici odreda policije za razbijanje demonstracija. Oko 136 miliona Brazilaca danas u drugom krugu predsjedničkih izbora biraju novog šefa države, a za velikog favorita smatra se Dilma Jusuf, koju je narodu omiljeni predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva izabrao za svoju nasljednicu. Ako osvoji više od 50% glasova, Dilma Rousseff, koja je za predsjednika zvanično kandidovala vladajuća radnička partija, postaće prva žena na čelu te južnoameričke zemlje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
U tematskom delu programa Radija Slobodna Evropa emitujemo našu redovnu vikend rubriku Press Club. Gošća Miloša Teodorovića je Milica Delević, šefica vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari.
Sada kada smo dobili pozitivan odgovor na sastanku u Luksemburgu, kakav kod vas osjećaj budi što je to ipak bilo vrlo komplikovano, pa i za taj korak morala je da interveniše i Hillary Clinton, imali smo duga natezanja, da tako kažem, sa Holandijom. Kakav to kod vas budi osjećaj?
Ja ne mislim da je to bilo plod natezanja. Uvijek vidite u okviru Evropske unije da je potrebno neko vreme da konsenzus u pogledu donošenja neke odluke sazri. I jednostavno okolnosti u procesu proširenja su se promenile. Ovaj korak već neko vreme, i to ne od trenutka kada je Srbija podnela zahtev za članstvo, prosleđivanje tog zahteva za članstvo komisiji se već neko vreme ne smatra tehničkim korakom za šta bi bila potrebna kvalifikovana većina, već političkim korakom za šta je potrebna saglasnost svih. U takvim uslovima važno je da postoji jedna atmosfera koja preovladava, koja se odnosi na našu zemlju, da je donošenje svih odluka u vezi sa Srbijom nešto što je prirodno, ne doživljava se kao kontroverzno i polarizujuće među zemljama članicama Evropske unije, i mislim da takvoj jednoj atmosferi jeste doprinalo usvajanje zajedničke rezolucije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ali naravno da ne možemo od toga odvojiti nekakvo uverenje ministara članica Evropske unije da oni moraju da imaju nekakvo uverenje da donose odluku koja je primerena situaciji. Za tu odluku jeste bilo važno pokazivanje partnerskog odnosa u pogledu rešavanja jednog pitanja.
Ne površan utisak da sada, pošto je taj dokument poslednje potpisalo 27 država članica, je haški uslov čvršći nego što je bio zapravo?
Jeste. Zato što je taj zaključak zapravo konstatacija činjenice koja je postojala i ranije. Svaki sledeći korak, a znači naš sledeći korak će biti kada komisija izradi to mišljenje, ona će sa preporukom, sa tim mišljenjem vratit će se savetu ministara i to mišljenje će ili preporučivati sticanje statusa kandidata bez dodatnih uslova ili uz određene uslove, ili će preporučivati sticanje statusa kandidata i otvaranje pregovora u vrlo kratkom roku ili otvaranje pregovora uz određene uslove. Neću sada da ulazim u to kako će mišljenje biti, mi ćemo se truditi da da bude najbolje moguće, ali onda će tu preporuku trebati da usvoji savet ministara i on bi usvajao jednoglasno i da ovi zaključci nisu bili usvojeni. Takođe, kada se bude davao mandat za početak pregovora, to će opet biti jednoglasna odluka, kao i kada se bude otvaralo i zatvaralo svako poglavlje o kome ćemo pregovarati. Tako da ovaj zaključak koji je usvojen u ponedeljak potvrđuje činjenično stanje koje je postojalo i ranije, a to je da je Hag uslov za napredak i da se oko toga slaže svih 27 zemalja, kao i da će se svih 27 zemalja pitati o sledećim koracima koje će Srbija činiti.
A kako da gledamo na to što je sada pitanje Kosova podcrtano? Da li je to, da kažem, puki ustupak Holandiji ili je zapravo učvršćivanje tog uslova i slanje poruke Srbiji da će na tom terenu i tekako da se suoči sa problemima?
Pitanje partnerskog odnosa i konstruktivnog odnosa u pogledu rešavanja otvorenih problema u regionu je nešto na što se inače gledalo u okviru kriterijuma regionalne saradnje. Tako da ja i ovo doživljavam kao konkretizaciju nečega što je već postojalo. Taj poziv za dijalog shvatam kao obavezu za obe strane i opet ne doživljavam je kao nešto što je važno samo za evropske integracije, već je, čini mi se da je nama važno da rešimo to pitanje kako bi imali više vremena i za druga pitanja.
Što je vaše mišljenje? Da li bi Kosovo i Srbija mogli da udruže napore, na primjeru, na tom polju koje nije preterano diskutabilno ni za jednu ni za drugu stranu, a govorim upravo o evrointegracije?
Pa, ja zaista ne radim direktno na ovim pitanjima, ali čini mi se da ta pitanja koja su od značaja za zajedničku evropsku budućnost celog regiona će i biti okvir za nekako vođenje, prirodan okvir za vođenje dijaloga.
Nemoguće je izbeći to pitanje, s obzirom da će upitnik biti u Srbiji, možemo reći, neka bude za oko mesec dana, i stalno će vas to pitati, vi stalno morate smišljati neki što inventivniji odgovor. Dakle, kako će Srbija odgovoriti na to pitanje granica i broja stanovnika?
Ja ne smišljam inventiva, stalno dajem isti i čini mi se jedini onaj koji predsednik države Srbije može da da. Srbija će dati odgovor koji je u skladu sa njenim ustavom, ali bez pretenzija da teritoriju Kosova prikaže kao teritoriju za koju snosi odgovornost za vođenje reformi u ovom trenutku, pošto prema rezoluciji 1244 na toj teritoriji u ovom trenutku ne vrši vlast. To je ista ona pozicija koja je postojala i kada je pregovaran, potpisivan, ratifikovan i kada govorimo o primjeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i drugih, naravno, regionalnih sporazuma poput CEFTA, energetske zajednice u jugoistočnoj Evropi i drugima.
Kakav je vaš utisak? Da li bi Srbija i Kosovo došli u ovu fazu pred sam početak tehničkih pregovora da nije bilo posredovanja Evropske unije? Da li je to stvar na kojima možemo da kažemo hvala?
Ja bih govorila da ta zajednička evropska budućnost za ceo region jeste jedan podsticaj za sve nas da se posvetimo unutrašnjem reformskom procesu, ali i rešavanju otvorenih međusobnih pitanja.
Koliko će Srbiji zapravo biti potrebno da odgovori na tih više hiljada pitanja iz upitnika?
Kao i uvek kada je u pitanju nešto što se tiče evropske integracije, jedno od prvih pitanja je kada ćemo učiniti sledeći korak i kada će to da se završi. Mislim da u ovom trenutku je važnije pitati kako obezbediti da ti odgovori budu kvalitetni, jer nije samo brzina u funkciji nečega što pokazuje administrativni kapacitet, to je pre svega kvalitet odgovora koji ćemo dati. Mi smo se, ja mislim da to svima poznato, pripremali koristeći upitnike drugih zemalja, ali te odgovore je potrebno ažurirati, uzeti u obzir nove zakone koji su usvojeni, iskustva u primjeni koja su nastala od trenutka kada smo mi te prethodne upitnike konsultovali i svakako da će tu biti jedan broj pitanja koji će biti primeren situaciji u Srbiji, recimo u oblasti političkog kriterijuma za Albaniju, pitanje sukcesije nije relevantno, pitanje saradnje sa Haškim tribunalom nije relevantno, za nas će ta pitanja biti relevantna zbog različitih istorijskih okolnosti koje smo prošli mi i Albanija. Ali, kažem, većina pitanja ista, jer su i kriterijumi isti. Ja se nadam, ne verujem da će nam trebati duže nego drugim zemljama članicama, ali mislim da u ovom trenutku je važnije da na ta pitanja bude dat kvalitetan odgovor i da postoji jedna mera uključenosti javnosti u to.
Srbija sada očekuje izveštaj o napretku. Koji će biti prigovori, znate li?
Najprije ja verujem da će celokupni izveštaj biti intoniran pozitivno, što znači da smo napravili korak napred u odnosu na prošlu godinu. To znači da će biti kao i uvek pozitivnih stvari, a kao i uvek biće negativnih stvari. Što se više približavamo Evropskoj uniji, intenzitet koju nas Evropska unija posmatra biće sve veći, što ne znači da smo iz godine u godinu sve lošiji, već naprotiv da se sve više približavamo Evropskoj uniji, da ima smisla da se oštrije posmatra ispunjavanje kriterijuma. Među plusevima ja verujem da će se naći sprovođenje prelaznog trgovinskog Briselskog sporazuma, pomaci u regionalnoj saradnji. Verujem da će se naći među plusovima usvajanje zakona u mnogim sektorskim oblastima i njihova primjena u sektorskim oblastima. Na negativnoj strani verujem da će se naći činjenica da nam dugo treba vremena da formiramo regulatorna tela predviđena određenim zakonima. Komisija će biti zainteresovana da vidi ne samo da ih formiramo u roku, nego i da vidi kako oni rade.
Koje je, na primjer, telo?
Govorimo i o antimonopolskoj komisiji i o komisiji za zaštitu prava ponuđača, RATEL-u, svim onim telima predviđenim zakonom čije funkcionisanje menja način na koji radi izvršna vlast. Zatim sigurno će se pod lupom naći reforma pravosuđa, finansiranje političkih partija, nerazjašnjeno pitanje vlasništva poslanika nad mandatima i naravno biće i u različitim sektorskim oblastima preporuka koje se odnose na te sektorske oblasti. Tako da ne treba biti iznenađen da se sva ona pitanja koja su nas retala tokom cele godine pročitamo u izveštaju, jer je to jedna ocena o prethodnih 12 meseci i ne treba očekivati da negativnih primetbi ne bude. Evropska komisija zna bolje nego što to ne razumeju nekad građani u Srbiji da taj proces integracije je proces, a ne jedan, dva, tri ili pet događaja i da je potrebno da vi iz godine u godinu nadograđujete na tu evropsku zgradu da biste na kraju dobili ono što građani žele da vide, a to je jedno društvo uređeno po evropskim standardima koje funkcioniše na taj način.
Da li mislite da postoji svest u srpskoj političkoj eliti, na primjer kada to kažete u Ministarstvu pravde, da bez ispunjavanja ono što su standardi Evropske unije zbog kojih će oni nama pregovarati na reformi koja je sprovedena u pravosuđu, nema daljeg napretka? I mislite li da oni pod tim pritiskom mogu reformu koja je sprovedena dalje obličiti u pravcima
Evropske standarda? Ja mislim da ono o čemu govorimo jeste završavanje te reforme uz uvažavanje preporuka Evropske komisije i mislim da sve o tome postoji u Ministarstvu prosvete. Sa druge strane, Razum. Sigurna sam da u Evropskoj komisiji postoji svest o veličini tog koraka, obimu reforme koja je sprovedena i o okolnostima i okruženju u koje je učinjena. Tako da sa obe strane postoji razumevanje. Ono što je potrebno sada da se desi, da vidimo da se taj proces završi uz uvažavanje konkretnih preporuka koje smo dobili.
Da li će biti prigovora vezano na položaj Roma u Srbiji?
Mislim da možemo očekivati te prigovore i kao i kada je većina drugih stvari u pitanju, Evropska komisija neće nametati model integracije, primetit će da manjinske grupe, prvenstveno Romi, nisu integrisane u naše društvo, što može da znači unutrašnje probleme, ali može da znači i pojačan pritisak za napuštanje zemlje. Kada je u pitanju pre svega poštovanje belog Šengena, ono što Evropska unija očekuje da vidi i što čini mi se da u velikoj većini slučaja da vidi u Srbiji, spremnost da se odgovori na obaveze iz sporazuma misiji i svi koje Evropska unija po ovom sporazumu upućuju Srbiju budu primljeni, da taj postupak traje toliko da to je izaziva poverenje u Evropskoj uniji, da se pokaže spremnost da se svi elementi organizovanog napuštanja zemlje istraže i kazne, da se učestvuje u kampanji javnoj koja objašnjava šta je beli Schengen i da to nije način za rešavanje ekonomskih problema traženjem azila u zemljama Evropske.
Da li je beli Schengen ugrožen zbog aktuelne azilantske krize?
Ja se nadam da nije.
Nadam se
da ova kriza neće poprimiti razmere da ugrozi naš ili bilo koji drugi beli Schengen, da se to neće desiti ni sa jednom zemljom u okruženju, ali da će istovremeno rešavanje problema koji nisu neuobičajeni, imale su ih i druge zemlje kada su počele sa primjenom bezviznog režima, da će način rešavanja tih problema pokazati da je Srbija spremna da odgovori na obaveze i to je ono što je najvažnije. Ne možete očekivati sledeći ugovorni odnos ako ne odgovarate na obaveze iz ovog ugovora.
Postoje li podaci, samo da vas pitam, koliko je ljudi iz Srbije zatražilo azil?
To možete da pitate MUP, to nas. Ali da se vratim na ovo pitanje Roma. Ono što Evropska unija neće učiniti, neće reći uradite to i to da bi manjinske zajednice bile integrisane, ali će očekivati da vidi dugoročnu strategiju rešavanja ovog pitanja i konkretne korake koje se na kratak rok čine. To nije nametanje određenog modela, ali jeste zainteresovanost da se vidi da se to pitanje u Srbiji rešava.
Da li ste vi zadovoljni sa onim što je MUP uradio na utvrđivanju backgrounda te pojave?
Meni se čini da se MUP do sada pokazao kao pouzdan partner i verujem da će se to potvrditi i u ovom slučaju.
Da li je moguće da beli Schengen bude ukinut? zbog posljedica onoga što se događa sa azilantima?
Ja mislim da je u našem najvećem interesu u ovom trenutku da ovu krizu razrešimo bez razmišljanja kako možemo da je preskočimo ili dokle ćemo stići ako ona bude nastavila da traje. Znači u ovom trenutku je imperativ odgovoriti na obaveze iz postojećeg ugovornog odnosa i potvrditi se kao partner na koga se može računati kada je u pitanju već postojeći ugovorni odnos, radije nego misliti kuda nas pogoršavanje vodi ili zatvarati oči pred onim što treba da se čini.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari.
Gošća Press Kluba bila je Milica Delević, šefica vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radio Slobodna Evropa govorimo o siromaštvu u Srbiji i to na primjeru Subotice, grada koji je u bivšoj Jugoslaviji bio jedan od najbogatijih. Tokom prošle godine broj siromašnih u ovom gradu kojima je potrebna socijalna pomoć da bi preživjeli povećao se za oko 2000, što čini cifru od 20.000. Vesela Laloš.
Marija Bijačić, članica gradskog veća Subotice zadužena za socijalnu oblast, kaže da su te brojke ipak samo procene jer stvaran broj osiromašenih niko ne zna.
Najveći broj među njima čine radno nesposobni i stari sa minimalnim penzijama, veliki broj oni koji žive od različitih oblika socijalnih davanja i jedan veći broj čine poljoprivrednici sa sela koji imaju obradivu površinu tu veličine 2-3 hektara.
Marija Bijač ističe da ni Suboticu nisu mimoišle posljedice ekonomskih promjena i krize.
Opao je broj zaposlenih, desile se privatizacije, nažalost za veći broj privatizacija stoji da je to bez ozbiljnog socijalnog programa urađeno. Ostao je veliki broj radno sposobnog stanovništva na ulici.
Milan Popović, predsjednik Subotičkog samostalnog sindikata, međutim uzroke siromaštva vidi i u lošem vođenju grada.
U Subotici zadnjih 20 godina vlast se bavi nekim ličnim interesima i ličnim problemima, a ne bavi se uopšte razvojem ovog grada. Da ne pričamo o nekim promašenim investicijama, bazen pravimo 20 godina, pare tamo idu, gdje te pare idu, ko to kontroliše, koliko je utrošeno para. Ne možemo da kažemo da je to samo danas, to se radi 20 godina.
Popović smatra i da je socijalna politika države veoma loša jer ne brine o onima koji su prestali da rade, a nemaju mogućnosti za penziju.
Nema povećanja penzija, plata. Mnogi penzioneri danas izdržavaju svoju djecu i svoju unuča sa to malo penzije što dobiju da bi preživjela ovu celu situaciju. Danas nezaposleni i muž i supruga imaju dvoje djece koje treba školovati i oni su danas postali socijalne kategorije jer nemaju posla, a imaju kuću ili stan, znači trebali bi to da prodaju da bi upali u kategoriju socijalnog slučaja.
Anton Karolj je jedan od onih koji su izgubili posao.
Ostao bez posla.
I sad nemate nikakvih primanja?
Nema, samo socijalni pomoć. Ne.
Šta kupite?
Skoro ništa, samo leba, šta znam, ne znam. Ne znam,
da,
ne znam.
Jesti?
Pa da, ništa drugo. Da struju platim, pa da vodu platim i ono.
Marija Bijači međutim navodi da Subotica dosta izdvaja za socijalnu pomoć ugroženima.
Na godišnjem nivou grad za socijalnu zaštitu izdvaja 97 miliona dinara i izdvaja za podršku delatnosti humanitarne sfere, znači civilni nevladini sektor, još 18 miliona. Treba da znamo da ovih 97 miliona je toliko koliko tri druge opštine zajedno izdvajaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slobodna Evropa.org.
Nastupom Jasona Morena iz Sjedinjenih Američkih Država i Magnusa Lindgrena iz Švedske, USKC večera završava 26. Beogradski jazz festival, koji je u protekla 4 dana okupio značajna imena savremenog džeza. Svakako, najveće među njima je ime Wayne Shortera, jednog od najuticajnijih muzičara današnjice, a organizatori Beogradskog festivala smatraju da je to bio najvažniji muzički događaj ovog žanra u proteklih 20 godina. Vojislav Fantić.
Ime Wayne Alina Šortera je poznato i izvan džez zajednice. Čovjek koji je možda najznačajniji živi džez kompozitor, najcjenjenije ime u svetu džeza danas i jedan od najuticajnijih ljudi u svetu džeza uopšte. Čovjek kome brojni muzičari u svetu skidaju kapu, čak i ako ne sviraju muziku poput njegove. Čovjek koji je svojevremeno radio s Artom Blakeyem, Milesom Davisom, Weather Report, a onda odlučio da se upusti u briljantnu solo karijeru.
Zvezda druge večeri festivala bio je legendarni američki kontrabasista Charlie Hayden. Međutim, veliki povratak u džez vode i iste večeri napravio i naš kompozitor Korneli Kovač.
Kad sam prihvatio to, onda sam shvatio da to sad više nije šala, mislim, da šala u smislu sve te stvari koje sam izdavao na CD-ima, na pločama instrumentalne, nisu nikada premijerno izvođene, znači uživo, ja sa njima nisam nastupao nigde. I znači sad je bilo pitanje da nađem ekipu koja bi mogla da sa mnom zajedno sprovede u delo sve te kompozicije. Našao sam mlade muzičare u koje sam imao poverenje. Zadovoljan sam sa probama bio, naravno da je to bilo dosta mukotrpno, jer uigrati ekipu koja nije zajedno nikada svirala, to je najveći zadatak bio. Mislim da smo i mi i zajedno i publika zadovoljni i da sam ja dobio potvrdu da ono što radim, to je interesantno ljudima da čuju koliko ćemo daleko s tim stići i da li želimo da uopšte nastavimo u tome, iako moram da kažem da već su pale ideje i pitanja i ponude da se negde još ide, da se ne ostane samo na tom jednom koncertu, što je meni u principu drago.
U okviru programa Funky Smiles u SKC-u nastupili su očevi Tropicalia Funka, brazilska grupa Azimut, Ivan Conti.
Olha, cada tem um particular, mas também tem uma coincidência musical. Eu gostava muito.
Svaki od nas je imao svoje uzore koji su se više ili manje poklapali. Moj otac je voleo da sluša džez. Uopšte se džez dosta slušao pre 40-50 godina. José Bertram je također rano počeo da svira klavir i voleo je Bill Evansa. Isto važi za basistu Alexandra Malheiroša.
Alexandre também, Alex Malheiro, bassista, gostava muito também de Bill Evans, foi grande bater.
Na mene je najviše uticao američki bubnjar Jim Krupa. Naravno, slušali smo i voleli velike brazilske muzičare i kantautore. Može se reći da su naši glavni uticaj džez, samba koja predstavlja naše korene i sve to sa prizvukom roka u kome bubnjar ima važnu ulogu. Ova tri žana nas, po mom mišljenju, kompletno definišu kao muzičare.
Protekle noći, u okviru Ladies Night na Kolarcu, nastupila je nova nada britanske muzike Alice Russell, umjetnica koja je lansirala pojam novog soula.
Odrasla sam sa muzikom oko sebe i prirodno mi je kao hrana ili vazduh. Mislim da kao ljudska bića tražimo značenje, a muzika, umetnost, hrana i ostale poslastice su nešto što nam je potrebno da bismo bili srećni. Mislim da bih svakako bila u muzici kako god se uzme. U teenage periodu sam bila zaljubljena u soul i gospel, tako da sam obožavala Aretu Franklin, Chaka Khan, Donu Hathaway, Stevie Wondera i Prince'a. Oni su bili glavni pevači u to vreme i Ella Fitzgerald, da, nju sam zaboravila. Volela sam da slušam i pevam How High the Moon. Sada otkrivam neke nove ljude. Najviše mi nedostaje malo prostora za sebe. Kada smo na turneji, putujemo autobusom. Nekada mi je potreban mir, iako se svi, naravno, znamo. Nedostaje mi moj krevet i prijatelji, ali je jako zabavno putovati, svi se znamo odlično i putujemo često. Vidiš mnogo različitih mesta na planeti. U tome je sreća. Drip from every pore.
26. Beogradski jazz festival večera završavaju Jason Moren i Magnus Lindgren. I još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Raspisana poternica za Šarićevim saradnicima. U Srbiji i Crnoj Gori je uhapšeno 17 osoba. Advokati smatraju da su hapšenja nelegalna. Ne treba bojkotovati izbore na Kosovu, poručuje Dragoljub Mićunović. Dinkić predstavio nacrt regionalizacije Srbije. Samoubilački napad u Islamabadu, 22 ljudi ranjeno. Brazil bira predsjednika. I sutra sunčano, minimalna temperatura od minus 1 do 5, maksimalna od 12 do 20. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda, želim vam Željko Tomić i Nebojša Grabeža.